You hasta brada. Tan hening-wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumuru. Nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Atyatya! Sampur Jala Sutra!
Rara Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Rara Sunti!
Wahyu Astabrata.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Dalam seri ke-123 ini didukung oleh para pemain Wenda Lubis sebagai Kembang Jaya Kusumo, Aris sebagai Raden Mas Jolang, M. Abud sebagai Kala Cokro, Rifki sebagai Pangeran Jaya Rogo, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Kolo Cokro terkejut sekali ketika dia sadar akan dirinya. Kedua tangan dan kakinya direntang dan terikat pada batang-batang kayu. Dia merasakan nyeri yang tak terkira pada auratnya yang terpotong. Sisa-sisa darah yang mengering pada kemaluannya dikerubuti lalat-lalat hutan. Dia berseru-seru memanggil Ki Ageng Kembang Joyokusumo yang akan meninggalkannya. Suasana makin hening dan mencekam.
Ki, tunggu! Jangan tinggalkan aku seperti ini, Ki! Ki, tolonglah aku! Tolonglah aku, Ki!
Untuk apa menunggu orang sepertimu? Orang yang tidak tahu mengucapkan terima kasih.
Ki, tolonglah aku! Aku, tolong, Ki! Hanya kau yang mengetahui keadaanku. Kalau kau meninggalkan aku dalam keadaan terikat seperti ini, bagaimana dengan diriku, Ki? Aki!
Kolo Cokro, nikmatilah apa yang kau rasakan saat ini. Itulah akibat dari hawa nafsu dan keinginanmu. Kau lupa diri, Kolo Cokro. Aku akan pergi. Dan nikmatilah kesendirianmu di puncak merbabu ini.
Aki, jangan, Ki. Tolonglah. Tunggulah aku. Tolonglah aku. Kalau kau tinggalkan aku, tolong lepaskan tali-tali pengikat tangan dan kakiku. Ki Ageng, jangan tinggalkan aku.
Aku terpaksa harus meninggalkanmu. Kalau aku tidak meninggalkanmu, kau tidak pernah sembuh.
Ki, apa maksudmu dengan semua ini? Tolonglah aku. Jangan kau biarkan semut dan lalat hutan mengerubutiku. Lukaku sakit sekali, Ki. Nyeri. Aku tidak mampu menahannya. Jangan tinggalkan aku, Ki.
Lalat-lalat hutan dan semut-semut itu akan menyembuhkan luka-lukamu, Kolo Cokro.
Aki, mana mungkin? Tolonglah aku, Ki. Tolong usir lalat-lalat dan semut-semut yang mengerubuti lukaku. Kalau mereka kau biarkan mengerubuti lukaku, apa jadinya dengan diriku, Ki? Ki, bunuhlah aku. Aku tidak bisa menanggung beban seperti ini. Tolonglah aku, Ki. Tolonglah aku.
Selamat tinggal, Kolo Cokro. Dan nikmatilah rasa nyeri dan sakit pada lukamu itu. Aku akan pergi, Kolo Cokro. Semoga sakit dan penyakitmu akan sembuh. Ayo, Jaran Sembrani. Kita pergi tinggalkan tempat ini.
Kembang Joyokusumo tidak memperhatikan Kolo Cokro yang ia ikat tangan dan kakinya di atas batang-batang kayu yang disilang melintang bagaikan pentagram. Aneh sekali, setelah lelaki itu pergi meninggalkan Kolocokro, satu persatu lalat-lalat yang mengeruputi luka pada kemaluan Kolocokro berterbangan dan meninggalkannya. Demikian pula dengan semut-semut yang menggigiti luka-lukanya, satu persatu meninggalkan dirinya. Kolocokro lalu memejamkan mata menahan nyeri, geli, dan sakit sekali yang luar biasa. Kita tinggalkan Kolocokro yang tenggelam dalam penderitaannya. Kita beralih pada suasana di Istana Mataram, di mana para pangeran telah berkumpul di ruang pribadi Sang Prabu.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Mas semuanya. Kang Mas Purboyo telah berhasil menumpas sisa-sisa pemberontak itu. Dan kuminta, Kang Mas Purboyo tetap berada di dekatku menemani Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi. Biarkanlah Kang Mas Purboyo tetap menjadi Manggolo Yudo di Mataram ini. Kang Mas Juminah dan Kang Mas Pringgoloyo juga jangan sungkan-sungkan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat. Pada saat ini, kita perlu bertemu karena besok pagi Kang Mas Joyorogo akan meninggalkan Mataram untuk tinggal di Ponorogo. Dan kalau bisa, Kang Mas Juminah dan Kang Mas Pringgoloyo, juga Adimas Tembogo dan Kedawung, bisa mengantarkan boyongan Kang Mas Joyorogo ke Ponorogo.
Ya, Adimas.
Aku berjanji untuk menjalankan tugas dan perintahmu sebaik-baiknya, Adimas Prabu. Aku akan mengelola Kadipaten Ponorogo sebaik-baiknya. Aku akan menjadi perisai di Jawa Timur, dan aku akan senantiasa memajukan daerah yang kau percayakan kepadaku.
Bukan kepercayaan dariku, Kang Mas, tetapi dari pemerintah Mataram. Saya minta Kang Mas Joyorogo bisa menjadi pemimpin yang baik di sana, seperti dalam Paseban Agung beberapa waktu yang lalu. Kau telah mendapatkan hak dan wewengkon 4 daerah kadipaten. Semua uluwetu dan penghasilan dari keempat kadipaten itu, semuanya kuserahkan kepadamu untuk kau kelola sebaik-baiknya. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Jangan sampai masalah-masalah seperti Kang Mas Kacurun terulang lagi.
Aku berjanji, Dimas Prabu. Aku berjanji untuk menjadikan pemimpin yang baik, dan beribu-ribu terima kasih kuucapkan kepadamu karena kepercayaan yang amat besar ini.
Ketahuilah, Kang Mas Joyorogo, disaksikan oleh saudara-saudara kita, walaupun di sini tanpa kehadiran Pak Lik Mangkubumi dan Eyang Mondoroko, harap Kang Mas tahu, sebetulnya Pak Lik dan Eyang Mondoroko keberatan kau mendapat tugas di Jawa Timur.
Mengapa begitu, Dimas Prabu?
Eyang dan Pak Lik menginginkan kau mendampingiku untuk mengelola Istana Mataram. Tetapi karena kulihat di Jawa Timur tidak ada sanak saudara kita yang ada di sana dan yang bisa dipercayai mengemban tugas seberat ini, maka akhirnya Pak Lik dan Eyang menyetujui penunjukanku. Ingat, Kang Mas, pegang ini baik-baik. Kuharap jangan sampai mengulangi peristiwa Kang Mas Kajuron di Demak Bintoro. Akibat pertempuran dan peperangan yang terjadi, beberapa ribu korban yang menjadi mayat, bukan hanya para perwira tetapi banyak juga perempuan dan anak-anak. Perhatikanlah itu, Kang Mas. Peperangan bukanlah jalan satu-satunya yang terbaik. Peperangan akan membawa kehancuran dan malapetaka. Kita sebagai pemimpin harus menciptakan suasana yang damai dan tentram bagi seluruh kawulo.
Iya, Dimas Prabu. Aku berjanji.
Maka demikianlah, kepercayaan Sang Prabu sepenuhnya diberikan kepada Pangeran Joyorogo untuk mengelola kehidupan di Kadipaten Ponorogo dan 4 kadipaten lainnya, Sementara Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Purboyo, dan Pangeran Jumina menjadi panglima-panglima perang di Mataram yang unggul. Sedangkan Raden Mas Kedawung dan Raden Mas Tembogo telah menjadi pengganti kedudukan Pangeran Puger Kajuron. Kita kembali pada Kolo Cokro yang berhari-hari tinggal di puncak Merbabu dalam keadaan terikat di antara palang-palang kayu yang dibentuk sebagai pentagram oleh Ki Ageng Kembang Joyokusumo.
Bagaimana keadaanmu?
Ki Ageng, aku percaya kau tidak akan membunuhku. Sehingga aku mencoba bersabar untuk menanti kehadiranmu kembali. Terima kasih atas pertolonganmu, Ki Ageng. Aku memang laki-laki bodoh yang tidak tahu bagaimana berjalan. Aku telah melakukan kesalahan-kesalahan besar, Ki Ageng.
Kau tidak bisa menyesali apa yang telah terjadi di dalam hidupmu, Kolo Joglo. Yang penting sekarang adalah bagaimana kau menjalani kehidupan yang baru sama sekali. Kalau kau mau menjadi orang yang baik, ya, menurutlah.
Ki Ageng, dapatkah aku hidup berguna? Dapatkah, Ki Ageng, aku menjadi laki-laki yang ada artinya seperti dulu?
Kolo Cokro, apakah laki-laki berharga karena auratnya?
Oh, Ki Ageng, hanya itu yang aku tahu selama ini. Hanya itu yang aku tahu, Ki. Kalau Cokro hanya tahu sebagai laki-laki karena mempunyai alatku yang hilang. Hanya itu, Ki.
Bagaimana kau bisa menjadi orang yang besar jika kau tahu sebagai laki-laki hanya karena punya aurat seperti itu? Alat kelamin hanyalah pelengkap seperti anggota tubuh lainnya, kalau Cokro. Karena kau terlalu mendewa-dewakannya, dan kau selalu memuja-muja, dan kau selalu mengumbar hawa nafsumu, maka kau mengalami nasib yang fatal seperti itu.
Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki Ageng? Apa yang harus aku lakukan? Sementara aku tidak punya anak keturunan, siapa yang akan melanjutkan? Siapa yang akan melanjutkan keturunanku?
Baru kali inilah kutemukan laki-laki bodoh seperti kau ini. Kau benar laki-laki bodoh, Kolo Cokro. Sudah kukatakan kepadamu bahwa laki-laki hidup berguna bukan karena kemaluannya, karena ia dapat menurunkan benih-benihnya dan beranak pinak, menanamkan benihnya pada perempuan. Bukan hanya itu tugas dan kewajiban laki-laki, tetapi ada tugas yang banyak yang harus kita lakukan.
Ki Ageng dapat berkata seperti itu karena Ki Ageng tidak merasakan seperti apa yang kualami seperti ini. Oh, kalau Ki Ageng sendiri yang mengalami dan merasakannya, tentu tidak bisa bicara seperti itu.
Kolo Cokro, kau jangan bodoh. Sebelum kau tahu siapa yang kau ajak bicara, kau janganlah menilai seseorang.
Oh, Ki Ageng, aku betul-betul tidak berdaya menerima seperti ini. Ki Ageng, kalau kau mengalami nasib sepertiku, kau juga akan menangis dan meratap sepanjang hari. sepanjang malam. Mungkin seumur hidup akan menyesal karena kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini.
Kehidupan ini lebih berarti bukan karena mengumbar kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang kau rasakan di alam dunia ini hanya kenikmatan semu, Kolocokro. Ingatlah itu. Sadarilah hakikat dirimu. Siapa sebetulnya dirimu? Dan siapa sebenarnya manusia ini? Kolocokro, ada baiknya aku buka dulu ikatan-ikatan di tangan dan kakimu. Kau akan kuajak ke tempatku yang lebih nyaman. Di sana kau bisa mempelajari bagaimana hidup sebagai lelaki yang sebenarnya.
Ki Ageng, aku tidak bisa merasa sebagai laki-laki lagi. Tidak, Ki Ageng.
Kau akan tahu setelah melihat siapa laki-laki yang ada di dekatmu.
Dengan perlahan-lahan, Kembang Jayakusumo menarik tali-tali simpul yang mengikat tangan dan kaki Kolocokro yang terentang pada batang-batang kayu yang disilang dan dibentuk pentagram. Kolocokro berdiam diri sambil merenungkan apa yang baru saja diucapkan oleh Kembang Jayakusumo. Dia masih dilanda kepedihan karena kehilangan alat vitalnya. Kolocokro menggigit bibir, membayangkan masa-masa indah yang pernah dilaluinya, yang pernah dialaminya selama dia berpetualang dan malang melintang di bumi Mataram. Mengingat masa-masa indah dan manis itu, hatinya menjadi perih terhimpit, hingga tak sadar dia menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Cokro merintih menahan sakit pada bibirnya yang digigitnya sendiri hingga berdarah. Luka di kemaluannya yang mulai mengering masih terasa nyeri sekali. Sementara Ki Ageng Kembang Jayakusumo membuka simpul-simpul tali pada kedua tangan dan kakinya yang terentang pada palang-palang batang kayu yang dibentuk pentagram. Keheningan kian mencekam. Bulan sepotong yang menyembul di balik awan nampak meredup dan pucat sekali, menambah suasana menjadi hening dan mencekam. Kengerian melanda suasana di puncak Merbabu, hingga bulu-bulu kuduk Kolocokro meremang karena Ki Ageng Kembang Jayakusumo mengeluarkan suara mendesis-desis seperti orang yang aneh. Dia melihat lelaki itu seperti bukan orang sembarangan.
Mampu menggerakkan otot-ototku. Bahkan nak bicara pun aku tidak mampu. Apa yang telah kau lakukan padaku, Ki Ageng? Oh, aneh. Aneh sekali yang kurasakan dengan sifat dan sikap orang ini. Aku tidak mampu menggerakkan otot-ototku. Aku tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhku tanpa disuruhnya. Padahal ia telah melepaskan semua tali temali yang melilit tubuhku. Tetapi mengapa sedikit pun aku tidak mampu bergerak?
Apabila keadaan tubuhmu tidak kuat dan pertahanan badanmu tidak kuat, Kau pasti sudah mati, Kolo Cokro. Kau termasuk laki-laki yang kuat dan perkasa. Banyak sekali darah yang berceceran saat kau bawa berlari dari tambak Uos sampai ke merbabu ini. Ketahuilah, jika ada orang yang mengalami luka sepertimu, aku yakin ia sudah mati di perjalanan.
Ki Ageng, terima kasih atas pertolonganmu.
Laki-laki hidup dan disebut laki-laki bukan hanya karena memiliki alat vital sepertimu yang terhilang. Bukan hanya itu, Kolo Cokro.
Lalu, Ki, bagaimana bisa disebut laki-laki apabila sudah tidak punya kemaluan lagi?
Tidak layak laki-laki kuat dan perkasa sepertimu memiliki pola pemikiran yang kerdil sekali. Kau jangan berbuat bodoh, Kolo Cokro. Perbuatan bodohmu akan membuat dirimu sengsara seumur hidup.
Ki Ageng, jangan mengutukku.
Kolo Cokro, aku tidak mengutukmu. Tetapi aku memberitahukan hal yang sebenarnya kepadamu. Pola pemikiran yang sempit dan kerdil seperti yang kau alami selama ini akan membuatmu tersudut dan terpuruk dalam jurang ketidaktahuan yang paling dalam.
Oh, Ki Ageng, apa yang harus aku lakukan, Ki Ageng?
Diam! Kau hanya pantas untuk diam, merenungkan, dan memikirkan apa yang telah terjadi dalam perjalanan hidupmu hingga kau terlentang tidak berdaya seperti ini di lereng merbabu. Aku ingin kau benar-benar menjadi kuat dan perkasa. Kau tadi lihat apa yang terjadi.
Ki Ageng, terus terang aku mengagumimu. Hanya kau yang memiliki jaran sembrani. Tunggangan seperti itu tidak ada yang memilikinya.
Kalau aku bisa, kau pun bisa, Kolo Cokro.
Aku bisa.
Kenapa tidak? Inilah nantinya kau bisa dikatakan laki-laki sejati atau sebagai laki-lakian. Seandainya kau berjalan tetap dengan auratmu, pasti kau akan lebih parah. Karena kau sulit mengendalikan dirimu. Sekarang, untuk melangkah yang lebih baik, kau harus bisa menahan diri. Dan kau tidak akan pernah memikirkan auratmu lagi.
Ki Ageng tidak pernah mau tahu hati dan perasaanku. Bagaimana apabila seseorang kehilangan benda miliknya yang paling berharga? Itu adalah segala-galanya bagiku, Ki Ageng. Dan aku benar-benar menderita karena kehilangan milikku yang paling berharga itu.
Kau merasa kehilangan milikmu yang paling berharga dan kehilangan segala-galanya. Ya, karena kau telah mendewa-dewakannya dan selalu menuruti keinginan-keinginannya. Coba, berapa banyak perempuan yang kau rugikan akibat perbuatanmu? Berapa keluarga yang kau rusak akibat hawa nafsumu? Dengan hilangnya auratmu, kau selangkah lebih maju, Kolo Cokro.
Ki Ageng, kau jangan mencemoohku seperti itu.
Jangan bodoh kau. Siapa yang mencemooh?
Ki Ageng, siapapun orangnya akan menderita. Menderita batin sepanjang hidupnya karena tidak memiliki ini.
Bukan siapapun, tetapi hanya kau. Hanya kau. Kau yang tidak menghargai dirimu sebagai laki-laki.
Ki
akan...
Kau harus banyak belajar. Kau harus lebih banyak belajar, kalau Cokro. Tidak hanya memikirkan itu-itu saja. Anggaplah, dengan kehilangan barangmu yang berharga itu, kau menjalani topo wadat.
Ki Ageng, aku tidak pernah membayangkan sebelumnya harus melepaskan semua itu. Aku manusia biasa, Ki. Aku manusia lumrah. Oh, bagaimana mungkin aku meninggalkan hal-hal yang... Oh, mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kenikmatan.
Kebahagiaan dan kenikmatan yang kuungkapkan itu hanyalah kenikmatan dan kebahagiaan semu. Kau tidak menyadari makna yang sebenarnya dari semua itu, Kolocokro. Kebahagiaan memiliki arti yang luas sekali. Tidak sesempit dengan apa yang kau ucapkan tadi.
Ki Ageng, kau sebagai laki-laki, aku sebagai laki-laki. Kita sama-sama laki-laki, Ki Ageng. Bagaimana mungkin kau bisa bicara seperti itu? Karena kau tidak mengalami nasib sepertiku.
Alasan bohongmu itu tidak perlu kau ungkit-ungkit lagi. Kalau yang sehat saja berusaha mengenyahkan semua itu, bagaimana kau bisa mengungkit-ungkit masalah itu? Hah? Dengarkanlah, Kolocokro. Sepanjang hidupku, sepanjang perjalananku, aku tidak pernah memikirkan apa yang sering kau lakukan selama ini.
Oh, apa, Ki Ageng?
Ayo, ikutlah aku.
Kalau Cokro terkejut sekali, Ki Ageng Kembang Jayakusumo meninggalkannya begitu saja. Tetapi mendadak tubuhnya terangkat dengan sendirinya. Dengan kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba tubuhnya melayang bagaikan terbang. Tahu-tahu dia sudah sampai pada suatu tempat seperti istana yang luar biasa indahnya. Dia tidak tahu di mana saat itu ia berada. Ia masih berbaring di lantai dan memandang suasana di sekelilingnya yang begitu mewah.
Beginikah tempat tinggalmu, Ki Ageng? Pantas, pantas kau selalu mencemooh. Oh, pendekar manakah yang memiliki tempat seindah dan semewah ini? Sungguh luar biasa. Ki Ageng, di manakah kau, Ki Ageng?
Kolocokro, untuk apa kau berbaring di lantai? Bangkitlah dan bergeraklah. Dan berjalanlah kemari.
Untuk kesekian kalinya Kolocokro terkejut sekali, karena dia merasakan tiba-tiba tubuhnya terasa enteng sekali. Otot-ototnya mudah digerakkan. Lalu perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Dan aneh, dia bisa berdiri, dia bisa bangkit. Lalu dia menjejakkan kakinya di lantai. Dan dia bisa berjalan perlahan-lahan. Wajahnya berbinar-binar, matanya berkaca-kaca.
Aku bisa menggerakkan tangan dan kakiku. Aku bisa bangkit. Kenapa lukaku sembuh?
Berjalanlah dan kemarilah, Kolocokro.
Aku bisa berjalan dengan bebas. Ki Ageng, berikan aku selembar kain untuk menutupi tubuhku. Mengapa kau biarkan aku telanjang bulat seperti ini, Ki Ageng?
Kau ini laki-laki, tetapi mulutmu cerewet seperti perempuan.
Ki Ageng, jangan kau permalukan aku seperti ini. Aku tidak mengenakan pakaian sehelai pun.
Ki Ageng, jangan permalukan aku di depan anak-anak dan istrimu. Berikanlah aku sehelai pakaian untuk menutupi tubuhku.
Kalau Cakro, berjalanlah kemari dan jangan cerewet lagi.
Kalau Cakro benar-benar tak mampu membantah apa yang dikehendaki Kembang Jayakusuma, dia tiba-tiba berjalan menuju ke suatu ruang yang luas sekali. Dan ketika dia memasuki ruang yang luas itu, di sana telah tersedia baginya makanan yang lezat-lezat di atas meja besar. Sedangkan Kembang Jayakusuma sendiri telah duduk di belakang meja, menghadapi makanan yang serba lezat. Kala Cakra menutupi bagian kemaluannya dengan kedua tangannya, tiba-tiba dia merasa malu sekali.
Tolonglah aku, berikanlah aku sehelai kain untuk menutupi tubuhku. Aku tidak mungkin seterusnya telanjang bulat seperti ini. Aku manusia, Ki Ageng. Aku bukanlah monyet.
Siapa yang bilang kau monyet? Tubuhmu memang manusia, tetapi otakmu kerdil. Otakku yang kerdil seperti monyet.
Ki Ageng, aku malu. Aku tidak mungkin terus telanjang bulat seperti ini, Ki Ageng. Tolonglah aku. Berikanlah aku selembar kain. Biarkanlah aku. Ki Ageng, tolonglah aku.
Kemarilah dan mendekatlah. Duduk di sini. Kenapa kau harus malu? Kau biasanya mengumbar dirimu dengan telanjang bulat seperti itu. Kau umbar dirimu dan kau buka dirimu di depan para perempuan tanpa malu-malu. Sekarang, mengapa harus malu berdiri dan berjalan di depanku tanpa busana? Kenapa kau sekarang malu?
Oh, Ki Ageng, aku manusia biasa. Aku manusia biasa, Ki Ageng, yang masih memiliki perasaan, yang masih memiliki harga diri. Ki Ageng, aku masih punya perasaan malu. Aku tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas jika telanjang bulat seperti ini. Tolonglah aku, Ki Ageng. Berikanlah aku sehelai kain.
Baru kali ini aku menemui laki-laki bodoh dan gogok. Tidak pantas. Tidak pantas aku berkumpul dengan orang-orang seperti ini.
Ki Ageng, sungguh aku malu sekali. Malu sekali. Bagaimana nanti kalau anak-anak dan istrimu tahu aku dalam keadaan tanpa busana seperti ini?
Kalau Cakra sungguh tidak mengerti kenapa Ki Ageng Kembang Jayakusuma membiarkannya telanjang bulat tanpa busana sehelai pun. Dan ketika dia minta sehelai kain, bukannya diberikan, tapi malah ditertawakan. Kalau Cakra sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba dia merasa malu sekali berdiri telanjang bulat di hadapan Ki Ageng Kembang Jayakusuma yang membawanya ke dalam suatu ruangan yang luas sekali. Ruangan yang amat mewah dan gemerlap bagaikan istana. Di sudut ruangan itu, semuanya terbuat dari emas dan permata. Kalau Cakra terpuruk, dia melangkah dan mundur beberapa tindak mencari tempat persembunyian karena dia malu sekali. Sementara Ki Ageng Kembang Jayakusuma semakin tertawa lebar. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.